Lore Agirre, Jakin aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon.
Nola zaude?
Ba, triste. Oso triste.
Sentimentuan laguntzen dizugu, 42 urtez zeu bezala agurtu izan dugu, belaunaldi desberdine, Juan Mari Torrealdai Jakin aldizkariko zuzendari gisara, Jakineko taldea nola dago?
Ba, bueno, ba, Jakin taldea, bueno, dano gaude, gaur egun oso tristea da. Naiz eta beti geratzen zaizun, edo, datozen egunetan gehiago, azaleratuko den, ba, bueno, Jamariren handitasunaren, bueno, badakigu, horrela dela, eta bueno, utzi duen guztiarena, ez da, bai bere lan intelektuala, ekintzailetza, eta persona bezala, ez, norberari utzi eguna. Eta taldean, ba, horrela gaude, ba, irensten, eta eskerronez, berarekiko.
Joan behintzat, etxean joan da, ez da, senideak ondoan bai. Zituela?
Bai, etxean joan da, eta, bueno, ba, ziurrenik eskadaki daiteken agurre goxoena izan du etxekoekin, eta erabat konsiente, eta erabakiak konsiente hartuz, eta hurbilenekin, bueno, agurtu bertzituenak agurtu, eta gero azken egunetan, ba, familiakoekin, ba, goxo, eta oso modu ederrean. Horretan ere, ba, elegantea, Jomari, joateko ere elegantea.
Euskararen amaiur honetan artikuluan ustu dituzu, Torrealdaien heriotzak sortu dizkizunak, Lorea, eta hor aipatzen duzu besteak beste bide irekitzaile izan dela Torrealdai, eta bide irekitzaile eta bide erakusle izan da Torrealdai, eta gero leku bihurtu dela.
Bai, leku itzak agian pixkate harrigarri eman lezak ez da, persona bat ez da leku bat, baino bada leku bat, lekuaren zentzu zabal horretan, ez, alegia lekua da non gauden, nondik ari garen, eta nora joan nahi dugun, eta lekua da ba, bizitzaren zentzua, ez, eta horre nik artikulua nahi patzen dut, bueno, ba, bizitzaren zentzua besteak beste bada norbera gizarteari, komunitateari nundik lotze zaion, ez da? Eta bat lotuko da, ba, ez dakit, dirua egitetik, beste bat lotuko da, ez dakit, aiziatik, beste bat lotuko da, eta Jomari lotze zan, ba, euskeratik eta herrigintzatik. Eta hori, modu total eta absoluto batean, esan nahi dut, batzuetan gugeuk ere bai, baina askotan euskalgintzatik kanpo, pentsatzen da euskararen aldeko borroka edo herriaren aldeko borroka edo ez normalizazioa besteak bezain izateko borroka horretan zerbait partziala dela eta ez dula zerikusirik ba gizarte batek ditun beste auzi sarritan esaten denez garrantzitsuagoekin eta ez da egia zerikusi zuzena du sanet Jomarik aukeratzen du bere bizitzaren zentzua, lekua, ez da, euskerarena, eta hortik borrokatzen du, gizarte hobeago bat, bueno, oraintxe jarri ez dituz bere hitzak, eta oso argi esaten du, gizarte hobeago bat, berdintasuna, justizia soziala, demokrazia, euskaldunok ere besteen pare izatea, eta euskarak, eta gugeuk, herriak, gu, alegia gugeuk, ba, etorkizun bat izan dezagun, eskubidea dugula, eta hori aldarrikatu eta borrokatu behar dela, Orduan, zentzu horretan, ba, bueno, ba, bera oso leku jakin egin zegoen, leku jakin dute efeki distantzian, bezit leku jakin batean, zerbaiten alde, eta baita ere, ba, eskuzabaltasun erabatekoarekin. Ta, bueno, neurri baten esan diteke, ba, leku horri ez da, borroka horri, bizitzaren zentzu horri, eman diola bizitza.
Jakin aldizkariaren zuzendaritzan lekuko hartu zenion Lorea, baina pentsatzen dut, elkarrekin lan egiteko modua izango zenuela haren ondoan aritzeko aukera, nolakoa zen?
Bai, zene dut, Jomari, oindala, hiru aste arte, aktibo egon da, Aktibo, eta hain zuzen, ez da hilabete, berazken liburua entregatu digula, eta da, bueno, egunkari auziaren gaineko bere memoria, edo bere testigantza, edo bere ikerketa soziala Orduan lanean jardundu, eta naiz eta ni zuzendari hartu nuen, eta bera fundatzeko lehendakari zen, aktibo egonda erabat, aldizkariak, bueno, egiten dituen, etartzen dituen erabaki guztietan, da, bueno, azken sei urte hauetan, eskuz-esku egin dugu lan.
Mende erdi barrena egiturak sortuz eta argitalpenak eta ikerketan lan gaitza esparru askotan zena barmenduko zenuke?
Bueno, ba, esango nuke alde batetik, badela, gerra osteko belaunaldi jakin bateko ordezkari, eta belaunaldi horretako kide batzuk, badituzte, konpartitzen dituzte ezaugarri batzuk, ez? Eta da pixka bat esango dugu gerra osteko euskalgintza berri bat sortzea, hau da euskararen agonia, ordu arte zegoen agonia hiltzen ari gara horri esatea, ez ezkara hilko gu bagara nor, alegia, euskalduna subjektu bihurtzea. Eta ideia orokor horri, ba, egiturak, ikerketa eta dena jartzea. Ez bakarrik ideia abstrakto bat edo desideratun bat, baizik eta horri ba, bide egitea, baino bide praktiko bat, ez? Omari, intelektual bat izan da, ikerketa asko egin du eremu askotan, liburugintzaren soziologian, kulturarenean, noski zensurarenean, bereziki frankorena, baino baita ere Euskal Herri osokoa, pentsalari eta intelektual handi bat izan da, baina bereziki izan da ekintzaile handi bat. Osea, gauza asko jarri ditu martxan, ez? Berak beti esatezun, egiturak. Zertarako balio du zerbait sortuta eta urte betera desagertzen bada, ezpada ezer geratu. Egiturak, eta bon, hori izan da bere obsesioa, ez da? Egiturak eta transmisioa. Hori izan dira bere bi alorra. Eta, bueno, ba horre, bueno, etxigabe, bea oso persona animosoa, kementsua, humorekoa, bueno, taldean ikaragarri funtzionatzen zuena zen, ez? Eta orduan, ba, venga, beti aurrera. Ondo pentsatu gauzak, eh? Ondo pentsatu, bai.
Ederki, ba, berak utzitako legatutik jakinen badakigu mintzate jarraituko duzuela, haren bidetik. Eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta besarkada estu bat, Lorea, zuri eta jakineko guztioi.
Mila esker eta zuei ere bai besarkada bat.
Martxelo Otamendi, Berria Egunkariko zuzendaria, egun hon.
Egun hon bai.
Zuen erredakzioan izan altzara gaur goizean.
Gaur ez, zuzenean goizu batzietatik eren gaude jantolatzen, bai, jendearen, bueno, behilatokien jendearen arrera, da gero gure kasetariak etorri dironea, lanea, eta kamara paratekin adierazpenen jasotzea, eta ez hemen dago, atzo berandu bukatu honen, gauean, ez, egarri berezi bat egin dugu gaur berriarekin batera Juan Mariri buruzko egarri monografiko bat. Amasei orrialdekoa, beak merezi du peti laruz bat, amasei orrialde baino gehiago, baina ez dugu aukerari izan gehiagoiteko. Eta ez da izan ez.
11 artikulu eta agur mezu bildu dituzue gehigarri berezi horretan, zerk eragin dizu zirrararik handiena?
Bueno, zema jente, eta jentek zehazkarra esan zuen baiet ez, gu bagenekin handelea egun batzuk jomari gaizkizola eta etzeukala itzulpederik bere egora klinikoak, eta horren, bueno, horako da, bakizu zu gure profesiokoa zea, gure profesio batzuetan bauka pixka, tola putre lanetik ez jendea hilaurretik hasi baruzu ja horren di biziri daun jendearen gaineko iritziak eskatzen biziri dagoen horren lagunei, eta ezagunei, eta orduan, bueno, betzi gogorra izaten da, ez oso zaila da esatea hiltzear dagoen haren lagunari, esatea zu idaztasun mesedez horri buruz, ebestela hiltzen denean ezinko dugu mereziduna argitaratu, eta Juan Mari izan duan bezala merezidu. Gaur, atera ditugu nomazei horrealdi hori tazkoz gehiago, eta, bueno, denek baiezko amazuten berala, eskatutako guztiek, eta eskatu ganie beste berreuni, ba, emango zuten, Juan Mari nitzala hundia lako, eta gero Juan Mariko zorreman zaretu azeukalako urte askotan zaretutako jende askorekin, kolore eta pensamolde askotako jendearekin. Eta arduan, Juan Mari da guk izan genuen begoi garremendean Euskal Herri izan zuen berpizkunde kultural bat gerra aurretik, eta gerra ondorengo berpizkunde kultural eta euskararen berpizkunde hortako eragile nagusietako bat izan da, eta segurazki gelditzen zitzaigun azkenetakoa ja, belaunaldi hortako ez, 60-tik sortzen den berpizkunde kultural euskararen rendikazioa, euskara jasoa, euskara kultoa, euskara landua, berak harremana izan zuen Frantzian, Parisen ikasi zuen, eta Parisen harremana izan zuen unibertsitatean frantses kultuarekin dareak olako ezatu izan zuen euskararen zat, hizkuntza kultuarena, eta, bueno, hori batuaren bidetik etortzen edo herri normaletan iten den bezala. Eta orduan, bueno, hori da, gure, nibarometan izatu dute gure aita pontea, izan da Juan Mari personala, lanekoa, baita ere bizkat norabideak ikusteko orduan, eta bera, gure gozaderra izan da.
Juan Mari Torrealdearen heriotzak ezinbestean denok garamatza, gure gogoa darama 17 urte atzera, Espainiako epaileen aginduz Euskaldunon Egunkaria itxi zuten hartara, administrazio kontseiluko buru zen bera, eta zeu egunkariko zuzendaria.
Bai, ala gertatu zen, 2003ko otsailaren gau triste eta ilun batean. Gainera atxilotu gintuzen 14 leporatu ziguten oso delitu larria, erakunde armatu bateko zuzendaritzako kide izatea edo kolaboratzaile izatea, eta 500 gintuzten komunikatuta, batzuk 600 torturatu gintuzen, eta torturatuetako bat Juan Mari Torraldei izan zen. Juan Mari Torraldei oso barrura nio eraman zuen beti, eraman zituen tortura horiek, berakaz geroztik izan zuen, 5 barri izan zitula berak jasantokari tortura ditzeko, goten Xabier Eguzkitzaren programa baten telebistan aurreneko aldiz izan zuen, jendaurrean torturatu zutela, 5 behar izan zituen, zen, 5 tan topatu behar izan zuen, ausardi hori esateko, eta aurre iteko egora horre, bera oso ukituta ateratzen kartzelatik, egon zen hilioate kartzela, baina asko humiliatu zuten, atxilotu zutenean, bere fitxarteki guztik elurrera bota eta bota militarrekin zapatzen ibilizien bere horren adirazizu ezela zugindako ikerketak zure lan hau egizut ezartako balio garratzila herriontan da bitarten, eta da guk zure ikerketak egiten dugun alegia zanpatu eta zanpatu baperoiek, humiliazio kultur humiliazio hondi batera gintzioten omarririt, gero humiliazio personal eta fizikoa torturekin, eta arduan hori, 5 egozaldi bat izan zuen bere barruan, egoera horri torturak deitzeko. Eta runbara horrek oso ondo adierazten du zenbatean joko mina izan zuen Juan Mari. Tortura, lehen zan dudan tortura intelektual hori, ze Juan Mari tortura bikoitza izan zen, tortura intelektuala eta gero tortura personal fiziko horre.
Lehen loreak despedidan egun tristea izanagatik eta denok ere saminez egonagatik oroitu du nola talderako ze bizia zen eta ze giro ona jartzen zuen eta haren ekimena ba umoretik ere bazekiela bideratzen. Hortik amaitu beharko dugu, ez dakit ez dira garairik eta onenak bizi ditugunak despedidatarako eta ez dakit horretan pentsatzen hasi ote zareten.
Bai, bueno, berez badako hileta bat astelenean, txaldeko zaitan, Usurbilgo elizan, eta gero urrengo denbora baten baino ez berela, ez da izango berela. Zeran la pensatu baino, gero ez da izango berela. Egon goda, Juan Mari merezi duen ekitaldi tipologi bat. Gertzaten horrein gauden denok gauden egora beretzionen gatik, ba, bestela hori ingo genuen, bere garaian ingo genuen, eta egit kursalen ingo genuen ekitaldi kultural handi bat, eta Euskal Herriko produzioaren erakuz lehioa izango ditzaken ekitaldi bat, berak merezi ezalako, baina gauza izin dira egin orduan ere. Pentsatu gara guzien den formato egokina, Juan Marik mereziko lukena, gaur egun gobaldintzetan elitekena, ez orduan, ez kontu beharretugu bi lan horiek.
Ederki,
gure naia emateko merezidun guztia, guri asko eman dugu berak, eta hori itzuli behar dugu, eta gero egin aldena.
Jakina, asmatuko duzue, seguru, Martxelo eta Mendi, eskerrik asko, gure deiari erantzuteagatik, eta besarka da bat zeuri ere.
Bale, oso ondo, eskerrik asko, ondo izan, segi lanean gogor.